üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere kallid kuulajad, kuulete saadet Elust enesest. Ja stuudios on Hedi Kull ja saatejuht Tamara Tammekänd. Me oleme pidevas muutumises. See protsess on meie kõigiga. Ja nii, kuidas mina elan, kuidas Jumal mind muudab, see on üks protsess. Aga kuidas Hedi on läbi nende muutuste tulnud ja kindlasti see protsess jätkub. See on jälle teine lugu. Ja täna me tahamegi rääkida nendest muutustest. Tahame rääkida sellest, kuidas sai alguse see muutus. Kuidas meie võibolla inimestena ei oska seda momenti isegi aduda. Me tuleme tihti Jumala juurde. Me oleme täielikus pankrotis või me tahame midagi Jumalalt väga selgelt ja konkreetselt. Nagu väikesed lapsed tahavad ühtel elu ja arvavad, et see on tema jaoks parim. Aga küll Hedi räägib ise oma elust ja sellest protsessist.
Tere ka minu poolt. Päris raske on kohe alustada. Mõelda, et kus ma nüüd alustan. Et viimased aastad mu elus on tõepoolest olnud üks üsnagi kirju aeg. Ja tõeliselt nii nagu Tamara ütles, et üks protsess, üks pidev muutumine. Ja mitte kunagi elus ma ei oleks osanud arvata, et mu elu võib sellise pöörde võtta, aga see suurim pööre mu elus toimuski nüüd selle aasta sügises, saab siis 10 aastat juba, kui ma Jumalaga kohtusin. Ja nii nagu paljudki meist teised on leidnud tee Jumala juurde läbi katsumuste või läbi raskuste ja minu puhul oli selleks lahkuminek. Ja see toimus tõesti niimoodi, et ma leidsin ennast totaalsest pankrotist, nagu Tamaragi siin nimetas seda ennem. Et minu jaoks oli üks elu etapp täiesti läbi ja edasi ma ei näinud nagu mitte midagi. Ma istusin täiesti pimeduses kotis ja minu jaoks oli, mul oli selline tunne, et nagu mingit mõtet polegi enam edasi minna, et ilmselt on selline aeg, kus enam päike kunagi ei tõuse ja mitte midagi elult oodata enam ei ole. Et millegi pärast mõjus see lahutus mulle üsna karmilt. Aga Jumalal olid minu jaoks teistuse plaanid, millest mina veel tegelikult siis midagi ei osanud arvata. Ja ma tänan selles mõttes Jumalat, kuidas ta on tõepoolest ette nägev ja ette hoolitsev, nii nagu sõnagi ütleb, et juba ema üsas ta kudus meid. Ja kõik meie päevad on tal kirja pandud. Ja tõepoolest meil endil pole sellest võibolla õrna aimugi, aga ta on kõik juba eelnevalt ette näinud ja ka planeerinud ja kõik asjad valmis pannud ka sellisteks pöördulisteks momentideks. Ja selles mõttes on huvitav, kuidas Jumal pani valmis ka selleks minu jaoks raskeks olukorraks kõik asjad, et kui mina leidsin ennast oma elu nii-öelda surmatunnil või pimeduse tunnil, siis tegelikult Jumal oli juba valmis pannud selle, et minu laps, minu tütar ja käis ühes sellises koolis ja klassis, kus tema klassivennaks oli üks noormees, kelle isa oli pastor. Ja ühel 1. septembri aktusel sattusime me tema isaga kõrvuti seisma ja me hakkasime lihtsalt seal rääkima. Ja sellest tavapärasest vestlusest, et oi, et näed, meie lapsed käivad ühes klassis ja kas on veel lapsi ja kui palju ja nii edasi ja sealt tegelikult argnes siis jutte edasi selle peale, et ühel hetkel ma lihtsalt prahvatsin, et tegelikult on lood minu endaga äärmiselt masendavad ja et ei ole ei eluisu minu endalega, ei ole eluisu mu lastel ja nii edasi, eks ju, ja sealt hakkas siis hargnema kõik see edasine. Ja ei läinudki väga kaua aega, tegelikult mis väga kaua, 1,5 aastat, kuni ma siis tegelikult jõudsin ka kogudusse ja sain kokku Jumalaga ja andsin oma elu Jumalale.
Ma vaatasin ühte saadet televiisorist, kristlikust kanalist, kus pastor rääkis sellest, kuidas Jeesus käitus iga inimesega erinevalt. Kuidas ta näiteks sellele Samaaria naisele tunnistas ja rääkis tema probleemist, see oli hoopis teissugune probleem, kui sellele rikkale noormehele, temal oli hoopis teine probleem. Ja meie kristlastena, ma mõtlen nüüd seda pastorit, kes oli tavaline, nagu öeldakse, lapsevanem, vaevalt, et ta mõtles evangeliseerimise peale. Ta lihtsalt tuli sinna, kuhu ta minema pidi ja Jumal tõi ta teele ette inimese, kellel oli probleem. See ongi see Jumala plaan ja need asjad töötavad kõik väga loomulikult ja seal ei ole mingisugust sellist üleforseerimistega ega teise inimese ellu tungimist. Mm-hmm. Et kui me nüüd ise oleme juba käinud Jumala kaastat, siis me mõnikord üritame Jumalat mängida ja aidata Jumalat, aga me peaksime need asja väga rahulikult võtma ja võibolla paluma ainult sellepärast, et Jumal juhata mu teele inimesi, kes otsivad sind ja keda mina saan siis nagu aidata. Ma olen nagu sinu saadik. Ja kui sa niimoodi palud, siis väga imelikes kohtades võid sa kohtuda nende inimeste ja nende probleemidega. Ma võin seda ise väga julgelt muidugi öelda. Ja siis sa tulid kogudusse, nii nagu sa siin ütlesid ja su elu. No ma arvan, et see muutus ei hakanud ju kohe niimoodi, et said päästetud ja kõik probleemid olid korraga lahendatud.
Jah, kahjuks või õnneks mõlemad pidi, ma arvan, et ei see juhtunud jah niimoodi. Et tol hetkel ma muidugi küll lootsin, et ma tulen Jumala juurde ja hakkasin sõnakohaselt palvetama ja paluma ja mu ainus suurim soov oli, et ma abikaasa tagasi tuleks ja me elaksime oma õnneliku elu koos Jumalaga juba nüüd edasi. Ja ma pean ausalt tunnistama, et tegelikult ma ei osanudki Jumalat võibolla otsida nii palju või teda näha või tunda, sellepärast, et see valu ja see muu vajadus oli nii suur, et see varjas tegelikult tol hetkel Jumala ära. Ja läks üks poolteist aastat võibolla rohkem, ma enam täpselt ei mäletagi, kui palju, kui ma aru sain, et tegelikult see, milles mina unistasin, et see ei saagi toimuma. Et mu abikaasa leidis endale uue elukaaslase ja nii edasi ja ma sain aru, et ta ei tule tagasi. Ja see oli nagu teist korda minu jaoks selline suremine või pettumine või ma ei oska isegi seda nimetada. Ainuke, mida ma imestan siia maani, oli see, et seda tohutud Jumala armu, et ma ei pettunud Jumalas, sest et ma olen aru saanud, et see on inimestel üks koht, kus pettutakse Jumala peale. Et minu plaanid või need minu igatsused ja need on ju nii piibellikud ja need on nii õiged, eks ju, ja näed, Jumal ei tulki ja ei teinudki nii. Ja see on üks suur oht ja lõks meil pettuda tegelikult Jumala peale ja pöörata talle selg. Ja seda mina pean enda elus tõeliseks Jumala armuks, et mina ei keeranud seda selga, sest ise enesest ma oleks võinud pöörata. Aga see kuidagi nagu, et see vastupidi pööras mind veelgi rohkem Jumala poolest, ma sain aru, et nüüd ei ole mul tõepoolest enam mitte midagi ega mitte kedagi muud kui Jumal, sellepärast, et see vana elu oli tegelikult kõik ära lõigatud koos sõprade, koos kõigega, ma olin hästi üksinda. Ja siis alles tegelikult hakkas minu meeles see nii öelda see päästetöö minus või sai alguse nagu see õige protsess, et kõik selle oma andestamiste ja lahti laskmiste ja selja pööramisega minevikule ja nii edasi, nii et see algus oli üsna pikk, aga ma arvan, et seda tähendus rikkam minu jaoks ka.
Ja nii nagu ma ütlesin alguses, et see protsess on väga-väga erinev, nii nagu me oleme inimestena erinevad elukogemustega, kasvatusega, iseloomuga, mis iganes me oleme kõik niivõrd unikaalsed ja ma arvan, et Jumal teeb meie kõigiga seda tööd ka väga erinevalt, lähtuvalt sellest, millised me oleme. Aga nii nagu sinu elus oli see, et me peame jõudma nagu mingisuguse pankrotini, vähemalt, no ma ei oska öelda, minu elus on küll see niimoodi ka olnud, et ma olen nagu aru saanud, et kõik need ootused inimeste peale, rajatud ootused, et inimesed peaksid käituma nii ja olema nii ja kristlased peaksid olema sellised ja noh, niisugused inimlikud asjad. Ja kui sa näed, et need asjad ei tööta ja need ootused ei realiseeru, siis ongi nüüd kaks võimalust. Kas sa siis kibestud, elad andestamatuses, süüdistad kõiki inimesi ümberringi või sa rajad selle olemisviisi, sinu olemisviisi koos Jumalaga ja siis tuleb sellele hoopis teine kvaliteet, teine tasand ja see on vast õige. Et sa ei saa lahendada oma elu ja oma probleeme, vähemalt inimesed ei ole need, kes lahendavad need. Sina olid rajanud oma elu oma abikaasa peale.
Jah, ma ei saanki tegelikult varem sellest aru, et ma olin nii palju abikaasa peale rajanud, sest et mulle tundus, et ma olin ka ise äärmiselt tubli, et see töö, mis ma tegin, oli väga huvitav ja põnev ma töötasin turismis tol ajal. Hästi palju sai reisida ja see, mis ma teenisin, oli ka päris korralik ja nagu ma ei saanudki tegelikult aru, et ma olin nii palju teisele inimesele rajatud, aga kui see lahutus toimus, siis võiks öelda, et ma kukkusin nii kui tühi kott nurka kokku. Aga sa rääksid ennem siin sellest valikutest, et kas jääda nüüd taga nutma ja jääda sinna andestamatuse ja solvumise ja kibestumise juurde, siis ma tahaks tõepoolest kõigile, ükskõik kellega ma kohtun, kes on käinud läbi mingi sellise pettumuse või kõik öelda, et kallid inimesed, Jaa, te olete haiget saanud tõepoolest ja see on valus ja see, kui teid reedetakse või hüljatakse või see on ebaõiglane ja see on ebaõige, aga laske lahti ja õppige andeks andma sellepärast, et ma olen ise selle tee läbi käinud, kui ma elasin kibeduses, kui ma elasin selles pettumuses, kui mu suhu juba tuli, võiks öelda sapi maitse tõeline, eks ju, sellepärast, et kui sind reedetakse ja hüljatakse ja lihtsalt nagu otseselt ei olegi põhjust, aga et lihtsalt sa enam ei sobi või et oled liiga vana või nüüd võiks nagu noorema võtta või mis iganes põhjustel ja vahet pole, kus teid reedetakse, et see on valuseks, aga see, kui sa elad selle kibedusega südames, siis see on kohutav, siis sa oled nagu iseenese vang ja sa elad kogu aeg, su päevad lähevad ainult selle sees, kus sa näed ainult kõike negatiivselt, kus sa oled kogu maailma, tegelikult see kandub üle lõpuks ju selle inimese pealt, kes konkreetselt siin reetis või hülgas või haiget tegi, see kandub üle absoluutselt lõpuks kõigile, sellepärast, et sellel andestamatusel ja kibedusel on üks imeline vägi paljuneda ja tõesti kohe väga mitmekordselt ja laieneda ja ta lihtsalt hakkab mürgitama kogu sinu elu, suhteid kõigiga, absoluutselt kõigiga. Ja lõpuks leiad sa ennast sellises üksinduses ja sellises valus, et no hullemat enam ei saa olla.
Ja see nurin ja see kibedus, see avab omakorda uksed saatanale.
Ja.
Kõik sinu suhted teiste inimestega purunevad, sest üldkokkuvõttes, no ütle, mis sa tahad, keegi taha lõputult suhelda ühe inimesega, kellelt ainult on üks negatiivne sõnum. Ja pidevalt sa pead seda ainult kuulama, kuidas kõik on ümberingi halvad ja sa tunned ennast pärast väga halvasti peale seda kõike. Muidugi sa mingil määral võibolla inimlikult tahad aidata seda, aga kuidagi alateadvuses sa hakkad vältima sellist inimest. Ja siin tekivad sellised probleemid, siis hakkad sa ise ennast süüdistama ja nii edasi. Aga samas, kui inimene otsustab, see on tema otsus, et ma otsustan andeks anda, sellepärast, et see on mulle endale vajalik, see on noh, kui ma ise ennast õpin armastama, siis ma pean lihtsalt seda tegema kas või ise enda jaoks, et need ahelad puruneksid minu ümber. Sest võibolla see inimene ei teagi üldse seda, et mina seda niimoodi üle elan ja et minu sees on sellised protsessid, aga ma ise hävin kogu selles niisuguses, selles negatiivses ja kibeduse sellises olekus, mis on minu peale nagu üks väga raske kott tulnud sealt välja tulla. No see on vaja seda vaja otsustada lihtsalt, et ma otsustan, et ma hakkan andeks andma ja see ei ole lihtsalt nii sama, et täna on kõik andeks antud, tuleb jälle meelde, jälle ütled, et ma otsustan, et ma kallis isa, tõesti, anna mulle seda jõudu andeks anda, anna mulle jõudu armastada seda inimest ja ma lasen selle inimesel lahti, sest Jumal on see, kes määrab neid asju, meie ei saa inimesi paraku muuta.
Jah, nii ta on. Muidugi ma tahaks seda ka öelda, et ega kui on juhtunud sellised asjad meie eludes, siis ei ole ka see muidugi, Jumal teab ka ja arvestab meie olemistega, meie võimetega ja ta ei pane meile suuremaid koormaid, kui me jaksame kanda ja mida ma olen aru saanud, et Jumal arvestab ka sellega, et on olemas ka selline aeg nagu leinamise aeg, eks ju, või taganutmise aeg, et ta tegelikult ta annab meile ka seda aega, eks ju, sest et tõesti, kui sa oled saanud haiget, siis noh, on valu, midagi sa sinna teha ja selle esimese valu välja nutmiseks on olemas oma aeg ka, et me ei pea kohe ruttu tormama, eks ju, olema tubli kristlased nii öelda, et oh, nüüd ma lähen ja annan andeks, et me tegelikult meil on õigus nutta oma valu välja ka Jumala ees, aga ta ütleb seda küll, et kui sa oled kukkunud, siis ära jää lamama, vaid tõuse püsti ja lähme edasi, et see hakkab tõepoolest, hakkab üks hetk otsusest ja minul hakkas ta ka sellest otsusest, kui ma tundsin, et ma enam ei jäksa oma kibeduse ja sapises olla ja siis ma ükskord lugesin meie isa palvet ja äkki nagu
sain ilmutuse.
Jah, sain ilmutuse sellest lausest, et isa anna meile andeks nii nagu meiegi anname andeks oma võlglastele ja ma lausa kangestusin ehmatuses, et selleks, et andeks saada isa käest, pean mina andeks andma kõigepealt ja ma ehmatsin ära, et appi, et ma ei saagi andeks, ma ei saa omi patte andeks, kui ma ei anna teisele andeks. Ja siis ma läksin selle sama asjaga, ma läksin siis Jumala ette ja ütlesin, et Jumal selleks, et andeks saada sinu käest, aita mul andeks anda ka oma abikaasale ja nii edasi. Et ma ütlesin küll Jumalale ka, et ma tunnistan, et see on veidi ehk egoistlik selline lähtenurk, eks ju, et aga et ükskõik ma alustan kas või sellest. Ja tegelikult tasapisi niimoodi pidevalt Jumalete minnes, eks ju, siis üks, et tegelikult ma avastasin ennast juba selles, et ma ise tahtsingi juba hakata ka andeks andma, et mitte ainult sellepärast, et mina saaks andeks, vaid ma tahtsingi andeks anda ja lahti lasta selleks, et olla võimeline edasi minema.
Elust enesest.
Kas sa praegu suudad suhelda oma eksabikaasaga?
Jaa, tänu Jumalale. Meil on, ma olen äärmiselt tänulik püha vaimu ligiolule, isegi juba enne, kui ma Jumala juurde tulin, ma praegu nüüd saan aru, et tegelikult see selline vaikne pühavaimu õpetus ja töö on olnud juba enne seda, et ma mäletan seda, et kui need esimesed kuud olin lahus, siis no teate, kuidas sügeleb keelele, et tahaks öelda väga halvasti. Kui kuidas tahaks eriti laste puhul, eks ju, kui lapsed hakkasid isast rääkima, ma oleks tahtu öelda neile, et ah, et oh, mis, noh, ikka kohe südamest oleks tahtnud öelda, eks ju, et maha teha teda. Ja siis istun, ma mäletan seda hetke, kui ma istusin köögilaua taga ja üks vaikne hääl ütles, et ära tee, ära ütle ja mul niimoodi keele pea sügeles, et täitsa lõpp. Ja see hääl ütleb ära ütle, et ära rikku ära isa ja laste vahelisi suhteid. Et isa on isa. Ja isa jääb neile isaks ja sul ei ole õigus seda ära rikkuda. See, mis teie vahel juhtus, see oli teie vahel. Ja ma mäletan, kuidas ma hakkasin neid sõnu enda seest välja kangutama ja lastele ütlema, et teate, et see, mis meie vahel isaga juhtus, see puudutab meid, aga et isa armastab teid endiselt ja ta ei jäta teid ja nii edasi. Ja ma mäletan, kuidas tegelikult ma oleks tahtnud röökida ja karjuda ja isegi sõimata või mida iganes teha, mitte seda teha, mis ma ütlesin. Ja seda ma saan öelda, et see oli tõesti mingi püha vaimu üle loomulik töö minu sees, sest minu tahe oli midagi muud. Aga võt sealt ilmselt sai alguse mingi murrang. Võt need asjad on niimoodi, et vaimus pannakse need asjad valmis ja siis nad realiseeruvad ka meie elus, eks ju. Ja ma arvan, et kuna ma sellel hetkel tegin õige valiku, siis see edasine suhe meil abikaasaga ja temal ja tema lastele, see oli saanud nagu selline õigesse rööpasse, õige tee peale. Noh, alguses oli küll raske, aga ei olnud, see oli midagi nii lihtne ja kerge. Et eks me ikka riidlesime ja jagasime maid ka, aga üldiselt tegelikult tänaseks on küll meil äärmiselt selline mõistlik ja suhe ja tänu Jumalale ei ole ta loobunud, ei ole ta jätnud oma lapsi selles mõttes, et ta on tõesti nende eest hoolt kandnud ja neid, nendega tegelenud siia maani.
Tehes siin Allan Krolliga saadet ja teema oli andestamine, siis Allan ütleski väga kenasti, et andestamine ei tähenda unustamist.
Ja.
Aga sa võtad seda asja rahulikult ja sa rajad oma elu teistmoodi üles. Ja me peaksime võibolla ka mõtlema selle peale, et kindlasti oleme ka meie teinud inimestele haiget, aga meie see inimlik loomus on ikka selline, et me näeme ikka teistes inimestes halba ja negatiivset, aga et meie oleme need lillekesed väljal, kes õlmitsevad ja kes midagi kunagi halba ei tee. Et see on ka asi, et me peame lihtsalt õppima nägema võibolla ennast ka kõrvalt, et kuidas me ise käitume ja mõnikord on see ikka väga jahmatav osalt öeldes, et avastad, et oi, et oled juba nii kaua Jumalaga koos käinud ja kus kohast järsku selline asi tuleb välja, mis meie südames ikka on. Ja nii nagu me oleme siin ikka rääkinud oma saadetes, et see on protsess ja meie ei saa seda mitte kuidagi kiirendada, meie ei saa Jumalas ette joosta, meie ei saa, nagu öeldakse, ka maha jääda. Et praegune aeg, me siin Ediga enne rääkisime, enne saadet, et praegune aeg näitab seda, et need protsessid on väga kiired.
Jah, järjest kiiremaks lähevad.
Ja kui me tuleme nüüd praegu siis sinu praeguse elu juurde, siis on need ka need väga huvitavad asju sinu ellu tulnud ja see kõik on tulnud kindlasti päris järsku ja ise mõtled ka, et kuidas ma nüüd teen nüüd seda või teist või kolmandat ja sa pead, nagu öeldakse, sinna karussellile hüppama. Kui karussell teeb ringi, siis see moment on, kus sa pead sinna peale hüppama ja kui sa seda ei tee, siis ta läheb jälle, teeb suure ringi ära, enne kui ta jälle sinuni jõuab. Et oleme praegu sellistes väga kiiretes muutumisprotsessis ja see nuab meilt sellist väga tundliku pühavaimu niisugust tööd meie sees, et me ei magaks maha midagi väga olulist. Aga kui me nüüd tuleme siis nende tänaste asjade juurde, siis oleks võibolla paslik vahepeal kuulata ka muusikat ja me valisime siia saatesse ka Elo Toodo ühe laulu ja nüüd on meil siis võimalus seda vahepeal kuulata.
jätkame oma saadet Elust enesest ja tänaseks saatekülaliseks on Hedi Kull. Räägime tema elust, räägime sellest, kuidas Jumal sekkus tema ellu, millised on need protsessid olnud, kus ta läbi on tulnud ja nii nagu Elo Toodo laulis, vana on möödas, vaata Jumal teeb uut. Ja kui meie suudame seda aduda, sellest aru saada, nii nagu Pauluski ütleb, et jätke kõik selja taha ja sirutage ettepoole, see ei ole väga lihtne, aga ega meil midagi muud üle kaie. Ma arvan, et Jumal on annud meile ka tarkuse ilmutuse vaimu tema tunnetamises. Ja kui me liigume koos oma Jumalaga ja selle Jumala poolt antud tarkusega, siis me suudame võibolla väga adekvaatselt vaadata tagasi oma elule, suudame ka võibolla natuke astuda kõrvale, distanseeruda ja jälgida, millised on need protsessid praegu. Mis siis toimub praegu sinu elus, Hedi?
Praegu toimub. Praegu toimub igasugust huvitavat selles mõttes, et üldiselt on elu võtnud jah, täiesti nagu uued pöörded, uued suunad. Et sellega seoses mul tuleb meelde see, ma mäletan, et enne kui ma kogudusse tulin üldse esimest korda, et kui ma olin oma pastori ja pastori abikaasaga mitmeid kordi kohtunud ja nad ütlesid, et tule ikka vaata ja ma ütlesin, et mul oli selline tunne, et see kristlase elu on üks selline igav tuim. Mulle tuli kohe need krünniga tädid kuklas niimoodi silme ette ja nii edasi. Ja siis ma mäletan, et kuidas ma ütlesin ma pastori abikaasale, et ma võin sinna kirikusse tulla, aga minust seda halleluja tädit ei saa, kes iga pühapäev kiriku pinki nühib. See tundus mulle tõesti, et kui ma nüüd oma elu Jumalale annan, et siis tegelikult elu lõpeb ju ära, et siis hakkab see mingi alistumine, mingi loobumine pidev, eks ju. Et noh, see tegelikult tundus nii kohutav. Ja ma tõesti nüüd saan aru täna, et kui me ei tunne Jumala, kui me ei tunne püha vaimu, siis me tegelikult ei näegi, mis see elu tähendab ja inimestele väljaspool seda nagu tõesti paistabki ainult üks loobumiste jada ja noh, siis ei ole kui mitte midagi ei jäägi ju järgi, eks ju. Ja nüüd, kui ma olen siis nagu nii öelda sees, siis appikene ma ei oleks küll iial osanud arvata, et see võib niivõrd põnev olla, et see võib nii elu täis olla, et see võib olla täis rõõmu, päikest, valgust, no mida iganes. Ja ka tegelikult muret, raskusi, noh kõike, aga et see on elu, tegelikult see on elu siin sees ja ta võib ikka kohati päris pöörane ja tormine olla. Üks suuremaid murranguid nüüd minu elus nagu kristlasena, või nüüd hoiolda nagu üks elu oli mitte kristlane, nüüd ma olen kristlane, et ma ei ela kristlust, aga ma olen kristlane, ma tahan nii elada ja olla. Oli siis, kui ma tulin ära oma viimasest töökohast paar aastat tagasi ja siis Jumala vaim ühel Jumala teenistusel ütles, et küsis mu käest, et kas ma tahan teda järgida päriselt või tahan ma, ühesõnaga ta andis mulle valiku võimalused. Ja ma ütlesin siis tookord Jumalale, et ma tahan käia sinuga koos ja järgida seda, mida sina mulle pakud. Ja tegelikult tol ajal minu jaoks see tähendas seda, et ma tulin siis ära nii öelda sekulaarselt töölt või kuidas seda nimetatakse tänapäeva moodsas nimetuses. Ja ma pühendusin nagu rohkem siis tööle kogudusse ja siis vahepeal tegelikult tuldi mulle ikkagi veel pakkumisi tegema, et kas sa tahaksid äkki kuskil firmas osaleda ja nii edasi. Need olid üsna ahvatlevad pakkumised ja mul ikka võttis juba aega aru saada, et mida nüüd valida, sest Jumal annab meile tegelikult tihti neid valikuid elus teha. Ta ei ole selline, kes tuleb ja sunnib peale ja ütleb, et nüüd sa pead seda tegema ja toda tegema. Ta annab meile valida. Ja kui ma tegin teist korda valiku Jumala kasuks, siis läks lahti võib öelda. Tuli igasugused uusi projekte mul ellu, millega tegeleda ja tänaseks olen ma ka koolis, õpin metodisti seminaris. Esimesel kursusel, mida ma ka poleks arvan kunagi.
No kuidas on? Kas on kerge või on raske?
Ma pean ütlema, et sellises vanuses uuesti jälle koolis käia, ega ta kerge ei ole. Et omal ajal ma olen ise tipi lõpetanud ja selline inseneri mõtlemisega, eks ju, et juba see on minu jaoks nagu selline väljakutse sellepärast, et seal on ju kõike muud kui arvutamist, planeerimist, süstematiseerimist.
Aga ma arvan, et see seminari haridus, noh, ma võin seda ise öelda, kuna ma olen ise selle nüüd lõpetanud, eks ju, 4 aastat on nagu
pingutatud ja samamoodi ma tahanki sulle öelda ka, Heidi, et ega see ei ole kerge, eriti kui sa oled juba eakas ja sul on, no kuidas öelda, sa ei ole pidevalt õppimisega enam tegelenud, et uuesti see rong käima lükata on alati raske, sellepärast, et see vedur on ees seal ees ära rostetanud ja siis ta krigiseb ja siis ta teeb igasugused imelike hääli, aga kui hoog on juba see, siis läheb see rong juba päris kiiresti. Aga ma tahan öelda selle hariduse kohta, ma olen täheldanud seda, et võib-olla sa ei saa isegi seda haridust niivõrd, kuivõrd rakendada siia meie tänapäeva ühiskonda. Aga sa saad päris hea hariduse. Ma mõtlen, et nii pedagoogikas, psühholoogias, nõustamises, et Jumal annab sulle selles mõttes hästi palju tarkust juurde ja paljud on küsinud, ma ei tea, kas sinu käest on küsitud, et kas sa oled oma usu ära kaotanud, et sa õppima läksid teoloogiat?
Ei, niimoodi minu käest ei küsitud, aga ma kuulsin küll, kui ma läksin õppima, siis mind hoiatati ette, et võib juhtuda selline hetk, kus hakkad kõiges kahtlema ja ma tegin juba selle läbi selle koha ka, nii et ma mäletan, üks päev läksin koju ja hakkasin mõtlema ja tõesti mul oli hirm, et kas ma ikka olen usus, kas ma olen õiges koguduses, et äkki ma olen ka üks nimetatud hereetikutest või vale õpetuse järgijatest, et nagu ma aru sain, kui me õppisime just neid hereetikuid, siis nemad ju tõsiselt uskusid, et nad teevad õiget asja, käivad õiget rada ja nii edasi. Ja ma tulin koju ja hakkasin mõtlema tõesti, et noh, ma olen vabakoguduse liige, et meil ei ole neid liturgeid, sakramente niivisi, nagu on nii katolikus või luteri koguduses, millest me seal põhiliselt õpime, eks ju. Et noh, tõepoolest, et mine sa tea. Päris ehmatsin korraks ära. Aga siis mul tuli meelde ühe meie teoloogia õppejõu üks lause, et parim teoloogia ja parim tunnistus meie usust on meie muudetud elud. Ja siis, kui mul see meenus ja ma küsisin enda käest, et kas minu elu on muudetud ja kui ma võisin kogu südamest selle peale vastata, jah, mu elu on muudetud ja siis hakkasid meenuma järjest need kohtumised elava Jumalaga, mis on toonud reaalsed muudatused, mis on toonud reaalsed vabanemised, siis see rõõm oli tohutu, ma mõtlesin, et ei, ma olen tõelises usus, ma tunnen elavat Jumalat, ma tunnen Jeesus Kristust ja nii edasi ja siis ma rahunesin maha ja jäin rõõmsalt magama, eks? Et samas on tegelikult see hea, kui läbi katsutakse meid, et kas me ikka seisame sellel alusel, mis püsima jääb.
Mina tegin selgeks endale ühe asja, üks asja on õppimine ja teine asja on Jumalaga koos käimine. Ja. Me võime õppida ju majandust ja me võime õppida keeli ja me võime õppida mis iganes asju ja võib-olla seal on ka asju, mis ei vasta meie arusaamadele, mis ma ei kujuta ette. Aga kõige tähtsam siin elus on ikkagi see sinu isiklik osadus Jumalaga, see, kuidas sina temaga sohet lood ja mida usk siis väärt on, kui sa igal hetkel teda võid ära kaotada. Mina olen alati mõelnud ja minugus küsiti ka, et sa lähed nüüd teoloogiat õppima, et sa äkki kaotad oma usu. Siis ma ütlesin, et aga mida ma usk siis väärtan, kui ma seda igal hetkel võin aga teda ära kaotada või see on täpselt sama, et mis minu sõprus on siis väärt ühe inimesega, kui igasugused pisi asjad sinna vahele tulevad ja vannakse proovile meie sõprus. Järelikult ta ei olegi õige sõprus.
Ja.
Samamoodi järelikult mul ei ole kõiget sohet olnud Jumalaga, kui seda saab nii väga purustada.
Jah, et ongi olnud mingi usku võib-olla oma uskumisse või millesse iganesse, et aga kõige olulisem ongi see, et ma tunnen elavat Jumalat, et mul on osadus, mul on suhe elava Jumalaga.
Elust enesest.
Sina oled koguduses, ma ei tea kui palju, ma ei ole muidugi sellega eriti väga kursis, aga no, tegelenud nende sotsiaalprobleemidega ja näinud neid inimesi, kes on koguduses ja üritanud neid aidata ja võibolla tead rohkem neid asju. Ja kuidas sina vaatad seda olukorda praegu koguduses? Milline on see olukord koguduses? Mis toimub? See on väga huvitav küsimus, sellepärast, et iga üks näeb seda omamoodi ja väga paljud inimesed näevad seda ühtemoodi. Ju siis ongi nii.
Ja, eks kindlasti me näeme iga üks nagu nii-öelda oma mätta otsast neid asju. Aga jah, ma olen kogudusest diakonina tööl ja see sai alguse jah sellest, nagu Jumala sõna apostlite tegudes ütleb ka, et kogudus peab kandma hooltama leskede ja lesknaiste ja orbude eest. Ja selge see, et igas koguduses ilmselt on inimesi, kellel on raskemad olukorrad, küll majanduslikult või mis iganes olukorras ja meie koguduses on ka suur hulk üksik emasid, kes üksinda kasvatavad oma lapsi ja siis me oleme nüüd siin siis paar aastat regulaarselt, kunagi varem on ka seda meil tehtud, aga siis see vahepeal vajus nagu ära, aga nüüd siin paar aastat jälle regulaarselt oleme teinud sellist abi neile, noh, suures osas toidupakkide näol, et ei oleks seda kohta, kus ema teeb kapiuksed lahti ja tal ei ole mitte midagi oma lastele anda. Siis on mõningaid inimesi, keda me veame edasi tagasi kirikusse, vanemaid inimesi, kes ei saa käia. Ja teine asja, mis ma teen muidugi, kodus käib palvegrupp ka. Ja kuna ma ise olen selle tee läbi käinud, et lahutusest ja üksik emana siis üksinda oma lapsed üles kasvatanud ja ma tean, mida see tähendab ja ma tean, kui palju meil emadena või naistena lihtsalt seda jõudu ei jätku ja kõik, et aga selle läbi ma olen ära õppinud ka selle, et tänu Jumalale me ei olegi üksi, tegelikult meil on tõesti kõige väline abiline ja see on nüüd see, mis minul on südames tegelikult, mida ma tahaks nagu edasi anda naistele ja see palvegrupp, kes minu juures käib, ongi suure. Mõned abilunaised on ka küll, kelle mehed ei ole veel usus, aga suures jaos on mul seal jahreid üksikemasid ja see, mis minu südames on tõesti nagu süstida neile seda usku ja lootust Jumalas, et nii nagu ma ise olen tõesti ainult tänu sellele läbi tulnud sellest olukorrast, jagada neid kogemusi, mis ma olen ise teinud, kust ise läbi käinud ja võt see on see, mis mu südames põleb ja ma näen tegelikult suures osas ongi see, et kuidas kurat tegelikult tunneb inimest väga hästi ja ta teab, mis nuppudele vajutada ja üks nendest on täpselt see, et vaata oma olukorda, vaata kui raske sul on ja kui me jääme seda vaatama, siis ongi raske ja ma vajungi vee alla. Aga see, mis ma näen, et koguduses üldse nagu vaja oleks, on tegelikult tõepoolest see, et julgustada ja üles ehitada inimesi vaatamaks Jumala peale, et sa tõsta oma silmad tõesti kõrgemale, et see on võimalik, ma tean, et see on võimalik, sest ma ise olen seda läbi käinud niivisi ja ainult see on see, kuidas me läbi tuleme nendest, kui ma vaatan selle olukorra peale ja olukorrad on rasked, eks ju, siis ma jään raskuse alla, aga nii nagu ütleb, et ma tõstan oma silmad üles Jumala poole, sest tema poolt sealt tuleb mulle abi ja sealt tõepoolest tuleb abi. Kõigepealt tuleb see, et sa jäksad, tuleb sulle see ta annab su vaimule jõudu, et sa jäksad ja kui sul on juba see sisemine jõud, et sa jäksad, siis sa jäksad ka siin reaalses maailmas tegelikult midagi korda saata ja midagi ära teha. Aga kui ma seest olen tühi ja läbi omadega, siis ma ei jäksa tõepoolest, ma ei jäksa siis ka siin igapäevases elus midagi teha ja ma vajungi ja ma lähengi allapoole mäge ja nii edasi, eks ju, et
nii nagu sa ütlesid, et sul on see grupp, käib kodus, siis kui sa tegeled inimestega, siis sa näed neid muresid ja probleeme, kui sa keskendud oma probleemile. Ja no ma arvan, et eks meil kõigil on probleeme. Ja. See oleks imelik öelda, et mul ei oleks üldse mingisuguseid probleeme. Eile ongi, nagu öeldakse, probleemide lahendamise kunst. Mm-hmm. Et vaatad, et ahaa, üks asi sai ära lahendatud ja äsku tuleb sul jälle mingisugune teine imelik olukord, millega sa enne pole kokku puutunud ja siis on sul jälle võimalus midagi õppida. Aga kui sa keskendud just nimelt kogu aeg ainult selle oma elu ja nende probleemide peale, võibolla see probleem ei olegi nii hull, aga siis see probleem eriti võimendub. Aga kui sa tegeled teiste inimestega ja sa tegelikult näed, millistes olukordades on inimesed. Mm-hmm. Kui mina tegelen samamoodi väga paljude inimestega ka selline nõustamistöö, siis ma olen näinud, et noh, see minu probleem ei olegi nagu üldse mingi eriline probleem tegelikult. Mm-hmm. Ja kui ma mäletan, ükskord ütles mulle üks inimene ja see on mulle väga hästi meelde jäänud, et kui me näeme, et meil on kohutavalt raske, siis ta ütles mulle niimoodi, et kas sa kujutad ette, kui ma paneksin sulle koti pähe ja sa pead elama, no mingi aeg oletame pimedana. Sa ei näe, mis su ümber on. Sa ei näe seda elu, sa ei näe seda ilu, sa ei näe, mitte midagi sa ei näe.
Mm-hmm.
Ja kuidas sa siis hindaksid oma elu ümber? Ma olen teinud siin paar saadet vähemalt inimestega, kes on tegelikult kaotanud oma nägemise, nad ei ole sündinud pimedatena. Ja nad olid väga elurõõmsad inimesed. Ja mina vaatasin neid tõesti suure respektiga siit, nagu öeldakse, üle laua ja mõtlesin mm-hmm. mitu korda selle peale, et kuidas mina, kas mina suudaksin niimoodi olla.
Mm-hmm. Jah, võt ei oska öelda, mina olen aru saanud seda, et me võime arvata, et me käitume nii või mõtleme nii, aga kui me reaalselt mingis olukorras oleme, siis me avastame enda seest hoopis mingisugused uued asjad, uued jõud, uued arusaamad, et sellepärast ma olen nagu targu hoidunud arvamast...
Uue potentsiaali,
mm-hmm. jah, et ma olen nagu hoidunud targu arvamast, et kuidas ma ühes või teises olukorras käituksin, sest enda naha ma olen näinud, et ma käitun tegelikult täiesti teistmoodi. Aga see, kui sa ütlesid, et kui me jääme oma muredega ja hädadega üksi istuma, siis need võimenduvad ja lõpeks on nad nagu täiesti ületamatu mägi meie eest tõepoolest. Ja taas ma võin jälle oma elu kogemusest öelda seda, et nii pea kui ma hakkasin tegema pallegruppi enda juures, algul arvates ka, et mis mina ei oska ja ma ei tea ja ma mäletan neid esimesi kordi, kui naised kokku tulid, kuidas ma värisesin ja tudisesin kodus, eks ju, et oi peavad, kas, miks nad ikka tulevad ja kas nad ikka peavad tulema ja ma mäletan, kui Jumala vaim ükskord ütles mulle, et kuula nüüd ennast kõrvalt, et see peaks sul olema see nädala kõrgpunkt, kus te tulete minu nimel kokku, eks mind ülistava ja teenima ja sina siin värised ja tudised ja aga sellest hetkest, kui sa hakkad nagu välja andma teistele, võt, Jumala sõna ütleb ka, et kastes teisi saad sa ise kastetud ja see tõepoolest on niimoodi, see on tõeline tõde, et kui sa hakkad teiste eest palvetama, kui sa hakkad teisi toetama, teisi kandma, siis need sinu oma need mäed nagu taanduvad ja järgmisel hetkel on nad täiesti ületatavad, et sellel on üks imeline efekt küll ja selles mõttes meil see palvegrupp, me vahel nagu võtleme ka üksteist siin vaatame ja tunneme, et me oleme, naerame vahel nagu see naisamatsoonid, nii öelda, et naisvõitlejad, et me tõepoolest me paneme üksteisele õlga alla, eks ju, ja mitte ainult seal palvegrupis, eks ju, aga kui ma vaatan seda, kuidas naised on imeliselt nagu kokku sidunud ja kui üks on raskustes, siis teine lihtsalt läheb ja aitab teda, eks ju, küll siis rahaliselt või küll palvetades või ükskõik mil moel, eks ju.
Julgustades.
Ja see töötab mõlema kasuks, see õnnistus on mõlema peal. See, keda aidatakse ja see saab aidatud samamoodi, kes kedagi teist paras ja kui aitab, eks ju, et...
Ja eks igasuguste tegemistega on niimoodi, et ega me inimlikult alahindame ennast ja mõtleme, et noh, küll ma siis natukene istun ja käin kogudusses mm-hmm. ja küll ma siis kasvan ja kui mm-hmm. ma siis olen juba piisavalt tark ja tugev, küll ma siis hakkan tegema üht-teist ja kolmandat mm-hmm. asja. Aga sa ei saa mitte midagi tehtud, kui sa ei hakka tegema, sellepärast, et tehes sa õpid, ja. Tehes sa komistad, ja. Tehes teed sa vigu ja ükskõik, mis tööd sa ka ei tee, sa vaatad, et oi, kuidas ma seal rääkisin või kuidas ma nii tegin või mm-hmm. ja siis saatan, et no näed, vaata mm-hmm. nüüd, eks ju, ja nii edasi. Aga kui sa ei anna alla ja lähed edasi, siis tulevad need kokemused ja tuleb see julgus ja tuleb see tahe teha Jumalale, mm-hmm. aga sa pead hakkama liikuma. Sest liikudes Jumal hakkab sind korrigeerima, õpetama, Jumala püha vaim õpetab sind, aga põhiline probleem ongi see, et inimesed kardavad. Nad kardavad, mida keegi arvab, mm-hmm. kas ma saan hakkama ja nii edasi. See on usalduse küsimus, mm-hmm. see on usu küsimus.
Ja samas hästi oluline on ka tegelikult see, et õppida ise endale andestama, et me oleme siin rääkinud teistele andestamisest, aga oluline on ka ise endale õppida andestama oma eksimusi, oma vigu. Ja ennist sa ütlesid, et me peame ära nagu tabama selle avatud ukse Jumala poolt, et sinna karussellile hüppama, eks ju, et me ei saa Jumala plaanist ette joosta ega maha jääda, aga ma pean ütlema, et tegelikult need asjad on selles mõttes natuke lubatud, et nende läbi sa õpid tegelikult ära tundma seda õiget ajastust, et mina olen küll Jumalast ette jooksnud ja küll maha jäänud, aga need mõlemad korrad on väga konkreetsed olnud ja need mõlemad korrad on annud mulle väga võimsa õppetunni ära tundmaks Jumala õiget ajastust.
aga see üppe täpsus muutub. Sa muutud täpsemaks.
Ja
hakkad tajuma neid asju selgemalt ja õigemalt, aga sa saad seda ainult sel juhul teha, kui sa oled nõus liikuma, riskima.
Eksima.
Ja. Vaat siis hakkavad toimuma need muutused, nii et sa saad ainult niimoodi kasvada, kui sa teed midagi.
Ja ma selles mõttes ma tahaks julgustada inimesi tõepoolest, julgege eksida, julgege riskida sellega, et teid ei peeta millekski või teie kohta öeldakse halvasti, sest tegelikult, kui te nendest asjadest läbi tulete, kasutades Jumala sõna, just neid vamu, neid sõjariistu ja vahendeid, mida Jumal on andnud, eks ju, ja neid andestamise relvasi ja nii edasi, siis see, mis on pärast neid õppetunde, selle võidu magusus, see on tõepoolest magusam kui mesi ja see elu, mis Jumal nagu meie teele on ette pannud, kui me käime seda mööda läbi oma eksimuste ja läbi kukkumist ja läbi nende, see tasub ära seda, sest see on tõepoolest magus.
Ja teine asi võib olla ka lõpetuseks, mida võib öelda, et katsuge Jumalale meeldida. Ei ole võimalik meeldida kõikidele inimestele.
Ja lõpuks
on niimoodi, et sa ei meeldi ise endale ka ja siis tekivad sul igasugused konfliktid. Aga nii me lõpetamegi tänase saate ja aitäh sul, Edi, et sa tulid ja meil oli sinuga siin koos tore olla.
Ja nüüd... Kutsumist.
Ja nüüd jääme siis oma saadet lõpetama, paneme peale oma pastori ülistuse. Selline oli siis tänane saade Elust enesest. Ja stuudios olid Nedi Kull ja saatejuht Tamara Tammekänd. Kõike head teile, kallid kuulajad.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.